Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во вторник доаѓа во посета на Македонија во обид да го забрза процесот за излез од ќорсокакот на политичката ситуација, откако председателот Иванов повторпат одби да го даде мандатот за состав на влада. Јави Телма. Избори од Европската комисија неофицијално брифираат дека Хан ќе се обиде да убеди Иванов да се предомисли и да го даде мандатот на Зоран Заев. Се очекува до доаѓањето на Хан, собранието да се состане и пратениците да го изберат новиот спикер, пошто официјално би го известиле шефот на државата дека е составено мнозинство 67 пратеници и ќе побараат мандат за состав на нова влада. Телма дознава дека по Азербејџан Иванов ќе оди во Унгарија во посета на премиерот Орбан, а се уште не се потврдени или отфрлени најавите дека од 24 март тој ќе патува за Австралија. Во меѓувреме, лидерот на опозицијата Зоран Заев ги финализира сите детали и да ги усогласи сите позиции околу собраниската седница која треба да се одржи до петок. Пред финалниот избор на новиот собраниски спикер, партиите од новото мнозинство ќе треба да ги усогласат и ставовите со ВМРО-ДПМНЕ околу членувањето во комисијата за избори и именување кое ќе треба формално да го предложи председателот. ОСДСМ тврда дека името на новиот собраниски спикер не е договорено. Представници на движењето БЕСА, предводени од председателот Билал Касами, се сретнаа со представници на СДСМ. По средбата Касами рече:
Состанокот беше во правец на консултации за деблокирање на институциите за да Македонија се врати на процесите на евроинтеграција и продолжување на институциите да работат согласно законот и уставот.
БЕСА нагласува дека и понатаму ќе игра конструктивна улога и дека и понатаму ќе биде дел од решението, а не дел од проблемот. Од ВМРО-ДПМН е порачаа дека нема да го блокираат изборот на председател на собранието, но велат како нивните пратеници ќе да испубаат е прашање на стратегија. Договорот од Пржино останува добра основа за надминување на политичката криза во земјата, изјави американскиот амбасадор Джес Бейли на завршниот настан од проектот на УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието.
Имавме систем поставен од мај до јули 2015, кој предвидуваше кризата да се разреши со враќање во собранието, со создавање услови за добри и фер избори, со справување со прашањето на преслушуваните разговори и потоа да продолжиме со реформските приоритети. Сметам дека тоа останува добра основа за да одиме напред. Ако ги погледнете овие елементи, мислам дека може да видите начин како да одиме напред. Ние остануваме партнер и пријател на Македонија. Сакаме да помогнеме процесот да се движи напред, но на крајот на денот се зависи од вас, од граѓаните, од вашите лидери, да профункционираат демократските институции. Има тензии во обштеството, има поделби и важно е институциите да ги приближуваат граѓаните заедно.
По пет години беше заокружен проектот за интегрирано образование, започнат со цел да се срушат бариерите и да се изградат мостови за етничките поделби во сите училишта во Македонија. Проектот го финансираше УСАИД и американската влада, со учество на Министерството за образование и наука, општинино и ученици и наставници од основни и средни училишта. Во овој период бе реновирани 63 училишта из Македонија, со повеќе од 40.000 ученици и 5.000 наставници. Само во последните 6 години, УСАИД инвестирала 6,2 милиони долари во Македонија во проекти од сферата на образованието. Шестмина американски сенатори упатија писмо до новиот државен секретар Рекс Тилерсон, во кое бараат да ги искористи своите овластувања и да испита дали американската амбасада во Македонија и мисијата на УСАИД го злоупотребила доделувањето финансиска помош и се мешале во внатрешните политички прашања на Македонија. Сенаторите подсетуваат дека до амбасадорот Бейли се испратени неколку писма со барање одговори, но дека нивната загриженост не е надмината откако ги добиле одговорите од амбасадорот. Во дописот до Тилерсон, акцент се става и на милионите долари што амбасадата и мисијата на УСАИД ги ставиле на располагање на соросовите невладини организации, јави Сител. Лажни потерници со ликовите на пратениците на СДСМ Стево Пендаровски, Павле Богоевски и Ивана Туфекџич вчера беа излепени во неколку скопски населби. Во нив овие пратеници на СДСМ се обвинуваат дека се предавници. Пратеничката Туфекџич вели:
Во близина на мојот дом се појави потерница каде што јас се барам за предавство извршено врз македонскиот народ, поделба на Македонија, редефинирање, кантонизација, федерализација.
Реагираше и СДСМ и побара полицијата да ги открие и казни извршителите.
На Република Македонија е насушно необходен јавен обвинител. Има ли оваа држава јавно обвинителство кое што ќе ги бара најде казни на рачетелите, на ваквите морбидни работи?
Се огласи и председателот на достоинство Стојан Чангелов. Тој ги осуди изјавите на албанската пратеничка Месила Дода како подпалувачки и провоцирачки. За протестите на иницијативата за заедничка Македонија, вели, унитарноста на државата не е загрозена и дека спорните закони кои произлегуваат од платформата не може да се донесат без двотретинско мнозинство во парламентот.
Го повикуваме Никола Поповски како министер за надворешни работи во заминување да ја прогласи Дода за персона нон грата и да ѝ биде забранет влез во Република Македонија во согласност со важешките македонски закони. Ние можевме да ја слушнеме програмата на СДСМ и во неа не видовме ништо противуставно со тоа што повторно стоат оние механизми за блокада на одредени закони за кои што ВМРО ДПМН или Иванов ке проценат дека се антидржавни.
Председателот на МАНУ, доктор Таки Фити, по вчерашното 50-то јубилејно собрание на Академијата, рече дека академик Митко Маджунков има право на лично мислење, но дека тоа не е став на МАНУ.
Неговото излагање е, како да ви кажам, легитимно. Тој е академик и не можете да заприте некој да стане да каже она што тој де факто мисли. Меѓутоа, дел од медиумите е да се скара академиците. Никој со никого не се скара во Академијата. Едноставно се јавија за збор по после моето експозе изнесените ставови за политичката состојба, многу други академици кои што не се согласија со она што го кажа академик Маджунков, едноставно поддржаа она што беше во експозето. Едното е дека треба да престане говор на омраза, треба да престанат овие состојби на подбуцнување на немири, непријателства врз база на етничка, национална, политичка основа и така натаму, бидејќи се многу опасни и можат до крај да ја стабилизира земјата. Другиот став наш беше дека мора да се врати целата оваа дискусија за приоритетните прашања од развојот на Република Македонија, но и за комплексот на меѓунационалните односи во институциите на системот.
И синоќа продолжија протестите во Скопје во 31 град низ Македонија. Забележано е дека дел од директорите на училиштата низ Македонија ги поттикнуваат учениците да се приклучат на протестите за заедничка Македонија. За време на завчерашната настава во Прилепската гимназија Мирчацев, тоа го сторили директорот на гимназијата Кирил Николовски. Пред учениците одржал политички говор. Тој за 24 вести вели:
и во болница, и во училиште сум, и било кај да сум јас. Ќе кажам став дека не согласам со создавање на голема Албанија, дека сум за самостојна и независна Македонија без менување на знаме, устав, име.
Од Министерството за образование велат дека се запознати со случајот и дека ќе бидат преземени соодветни мерки. Во изминатиот период во неколку училишта беа поставени плакати со повици за приклучување кон протестите против албанската платформа. Меѓу демонстрантите беа забележани и малолетни лица, за што реагираа и народниот правобранител и детската амбасада Меѓаши. Специјалното јавно обвинителство го презентираше третиот 6-месечен извештај за нивната работа. Во него информираа дека обвинителите досега откриле уште 66.909 избришани аудиофајлови, со тоа што вкупната бројка на прислушувани разговори се искачи над 606.000. Интересно е што во извештајот е наведено и дека при доставување на предметот пучо до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција до СЈО, покрај другите списи и докази е доставен и хард диск, за кој било утврдено дека потекнува од канцеларијата во Управата за безбедност и контраразузнавање, која ја користел осудениот Звонко Костовски. Хард дискот, како што се посочува во извештајот, не бил предложен во листата на докази во случајот, а по анализата СЈО утврдило дека на него биле генерирани фајлови од комуникацијата меѓу два телефонски броеви, чија цел бил лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој бил прислушуван без судски налози. Во извештајот се додава дека СЈО во моментов работи на 68 предмети во предистражна постапка врз основа на неовластени прислушувани разговори во вкупно трајање од 13.200 часа. Целта на барањето за притворање на Сеат Кочан е затоа што тој е собственик на медиум, што треба да се замолчи и заради нарушување на неговиот углед како бизнисмен, рече на седницата на апелационниот суд адвокатот на Кочан Никола Додески во образложението на неговата жалба на одлуката за притвор.
Присуство на осумничениот не е задолжително, ниту е предвидено да се повикува. Не беше воопшто повикан затоа што законот не предвиди такво нешто. Заврши седницата, бевте присутни, обемно излагање имаше одбрана, сметам дека сите аргументи јасно се покажува дека целта на барањето за притвор, одредувањето на притвор без да стане правосилно решението, пролонгирањето на постапката за да се уопси Кочан врз основа на решение кое што нема законска основа, е исклучиво да му се нанесе штета на неговиот медиум и да се нанесе штета на неговиот углед како угледен бизнисмен и човек кој што досега постигнал многу во животот.
Одговорот на специјалното јавно обвинителство на наводите на одбраната беше дека со самото тоа што веќе неколку дена не се знае каде е Кочан, само се потврдиле нивните стравувања за можноста од бегство, што е една од причините за барањето за притвор. Сега на потек е кривичниот совет на апелационниот суд, кој треба да донесе одлука по жалбата и да ја достави до основниот суд Скопје 1.